Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolle ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaron se do të ketë destabilizim të rajonit nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë. Malrat nga Serbia po arrin në Kosovë përmes rrugëve alternative, deklaron ministri i Serbisë së Tregtisë Rasim Ljajić. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i drejtohet kombit teksa përballet me zbeje të popularitetit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri i lëvizjes vetëvendose Albin Kurti kanë shpërfaqur të mërkurën qëndrimet e tyre të kundërta në diskutimet për korrigjim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në një konferencë organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit Ridea, ky institut ka organizuar të mërkurën konferencën Zëri i Popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke iu referuar kështu procesit të dialogut mes këtyre dy shteteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Presidenti Thaçi ka thënë se dialogu Kosovë-Serbia është i pashmangshëm dhe se ka ardhur koha për të lënë mbrapa armicit që ka prodhuar tragjedi në Kosovë. Kryetari i lëvizjes vetëvendose Albin Kurti ka thënë në anën tjetër se askush nuk ka të drejtë të falë tokën e Kosovës. Përndryshe në këtë konferencë është thënë se bazuar në një sondazh të kryer nga ky institut, 30% e qytetarëve të Kosovës mbështesin shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë në këmbim të njohjes dhe antarësimit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajić ka deklaruar të mërkurën se mallrat nga Serbia mund të hasen në gjithë Kosovën, dhe sa ato po arrin përmes rrugëve alternative. Ai ka rikujtuar se zyrtarët në Serbi kishin tërhequr vërejtjen për rritjen e kontrabandës më njëherë pasi që Prishtina zyrtare kishte vendosur masën e tarifës doganore prej 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ljajić ka thënë për Radio Televizionin e Serbisë se nëse shikohet në veri apo në jug të Kosovës, gjithkund mund të hasen mallrat nga Serbia, të cilat mbërin atje përmes rrugëve të ndryshme. Ka raste kur gruri ynë shkon në Kroaci, prej atje paketohet dhe transportohet në Kosovë si mall i Kroacisë, është prehur Ljajić. Ai ka përmendur se si pasojë e taksës për 3 muaj Serbia ka humbur 90 milion euro. Qeveria e Kosovës ka dhënë taksë për 100% në importet e këtyre dy shteteve në nëntor të vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mos pezullimi kësaj mase përbën qëndrim kundër interesave të SBA-s. 6 migrant afgan të dyshuar për lidhje me terrorizëm dhe trafikim të qenieve njerëzore janë ndaluar në Bosnjë-Hercegovinë këtë vit, ka njoftuar shërbimi i këtij shteti për çështje të jashtme. Të 6 personat janë në mesin e 25.000 migrantëve dhe refugjatëve, kryesisht nga Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Irani, që kanë hyrë në Bosnjë nga viti 2018 pasi Hungaria dhe Serbia kanë mbyllur kufijtë e tyre. 5 prej migrantëve dyshohet se kanë lidhje me terrorizëm, derisa i 6-ti supozohet se mund të ketë kryer krim të organizuar dhe trafikim me qenie njerëzore. Shtetet e Bashkuara janë duke nxituar për të bartur teknologjinë sensitive të fuqisë bërthamore në Arabinë Saudite, është në një raport të ri të Kongresit të SBA-s. Paneli i dhomës së përfaqësuesve që kontrollohet nga demokratët ka nisur një hetim pas shqetësimeve të lidhura me një plan të shtëpisë së bardhë për të ndërtuar reaktor bërthamor në Mbretërinë Saudite. Informatorët i kanë thënë panelit se një gjë e tillë do ta destabilizonte lindjen e mesme duke fuqizuar prodhimin e armëve bërthamore. Arabia Saudite ka thënë se një gjë e tillë do të ishte në dobi të saj pasi dëshiron që të ketë fuqi bërthamore në mënyrë që të zgjeroj burimet e energjisë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se aktualisht kanë kaluar të gjitha fatet ligjore për zgjidhjen e problemit të dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave në veri të Kosovës, mirëpo njësitet brenda institucioneve komunale vazhdojnë të funksionojnë. Ata e konsiderojnë problematike mbajtjen eventuale të zgjedhjeve në komunat e përmendura. Ollësit na sjell Bekim Bislimi.
Që nga dorëheqje e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës, Mitrovica Veriore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan më 27 nëntor të vitit të kaluar, tashmë kanë kaluar të gjitha afatet e ligjore për zgjidhjen e këtij problemi, cili më shumë është politik se sa ligjor, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Të katër kryetarët e dorëhequr janë pjesë e listës serbe. Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë thot për Radio në Evropa e Lirë që pavarësisht ofrimit të dorëheqjes së kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës, meqenëse të thënë se administratave qeverisjes lokale sistemit të Prishtinës në veri më nuk ekziston, megjithatë puna në njësitë të ndryshme të institucioneve të këtyre komunave është duke vazhduar.
I dalje funkcioniše kao da oni nisu podnali ostavke, njihovi zamenici gradonačelnika nisu podnali ostavke.
Edhe mëtej ato funkcionojnë sikur të mos ishin dhënë dorëheqjet. Zëvendës kryetarët e komunave nuk kanë dhënë dorëheqje, pra shërbimet që janë të nevojshme për funksionimin e qytetarëve punojnë edhe mëtej. Tash as qytetarët që janë në veri nuk e dinë se a janë apo nuk janë të dorëhequr kryetarët, sepse po krijohet një iluzion, thuaj se dorëheqjet nuk ekzistojnë për shkak se gjithçka tjetër është duke funksionuar, theksoi Petronić. Ai ka shtuar se tashmë është e dukshme që vetëm takimet e kryetarëve të katër komunave veriore të vendit me ambasadorët dhe përfaqësuesit e ndryshëm ndërkombëtar në Kosovë më nuk po mbahen. Dorëheqjet e kryetarëve të këtyre komunave vazhdojnë të mbeten pezull dhe të padefinuar ligjërisht për shkak se, siç kanë shpjeguar më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës, problemi qëndron te përdorimi i termit Kosovë e Metohi në dorëheqjet e ofruara nga kryetarët e këtyre komunave dhe se kjo formë dorëheqjes ka qenë jo e rregullt dhe me adresim jo të saktë. Por pavarësisht nga natyra e dorëheqjeve ose arsyetimi i tyre, njohësit e situatës thonë se çdo kryetar i komunës, nëse mungon 30 ditë në vendin e punës pa arsye, e humb atë vend me ligj. Rrjedhimisht presidenti i vendit do të duhet t'i sugjerojë Komisionit Qendror Zgjedhor që t'i shpallë zgjedhjet për kryetar të këtyre komunave, Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se pavarësisht asaj që njësitë institucionale të komunave, por edhe asambletë komunale mund të jenë pjesërisht funksionale, megjithatë kompetencat e kryetarëve të komunave nuk mund t'i zëvendësoj dikush tjetër.
Nuk ka kompetencat mjaftueshme kuvendi komunal që me mujtë me e zavendësu një kryetar komune. Në anën tjetër, janë të kalu gjitha afatet ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, për shkak të pamundësisë të funksionalizimit KQZ-s, po dhe nëse bëhet konstituimi KQZ-s, prapë e dim se do të kemi një problem politik në veri, sepse është shumë pikpyetje pjesëmarrja e serbëve pastaj në zgjedhje potenciale për kryetarët e komunave dhe duke pasur parasysh tensionimin e vazhdueshëm të atij rajoni në kohë dhe kjo mund qaj edhe në përshkallëzim situatës e të sigurisë ma dje në pjesën veriore të Kosovës.
Zyrtarët e Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal të Qeverisë të Kosovës më herët patën deklaruar se dorëheqjet e kryetarëve të katër komunave veriore kanë më shumë karakter politik se sa procedural. Petronić vlerëson se autoritetet e Kosovës duke